Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Микрофондо Санжар Иралиев. Бир журналисттин иши боюнча сот уланууда. Айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады.
Дагы бир жолу айтылат, өзүнө берген ошол Улан Ниязбековдун жасалма документтери боюнча.
Кыргыз бийлиги Газадагы жаңжалды токтотууга чакырып, Палестинаны өз алдынча мамлекет түзүү принцибин колдоорун билдирди. Улуу Британияда парламенттик шайлоодо лейбористтер ишенимдүү жеңишке жетип, өкмөттү башкаруу укугун алды.
Бүгүн бийлик тынч жана ыраттуу негизде бардык жактан жакшы ниет ырооллогон шартта өткөрүлүп берилет.
Мугалим болууга тыюу салган оорулар тизмеси жазылган токтом долбоору коомчулуктун сын пикиринен кийин талкуудан алынып, толуктоого жиберилди. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ал эми кийинки 30 мүнөттө болсо тарыхчылар менен маектер дугасыз толкундук отурбоңуз. Бүгүн 6-июль, оболу жаңылыктар дугалы. Сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. 5-июлда Бишкектин Ленин райондук сотунда жапырт камалган 11 журналисттин ишин кароо уланды. Отурумда айыпталуучулар, жактоочулар отурумду фото видеого тартууга кайрадан уруксат сурады. Сот андан баш тартты. Мындан кийин айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады. Алгач журналист Махабат Тажибек кызы сүйлөп, Темиров Лайф каналындагы иликтөөлөргө ички иштер министри Улан Ниязбеков жана депутат Шайырбек Ташиев жөнүндө иликтөөлөргө ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү маалымат берип жүргөн деп айтты. Кыргызстанда быйыл январь айында кармалган 11 журналист иши боюнча сот жараяны 7-июнда Бишкектин Ленин райондук сотунда башталган. Сотко судья Кылычбек Истамкулов төрагалык кылууда. Ал арада 4-июлда Бишкектин административдик соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаровдун мандатына байланыштуу жаңачылган жагдайлар боюнча арызын кароо өтүнүчүн четке какты. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Жети ай улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан Мадумаров 26 апрелге караган түнү боштондукка чыккан. Бул күнү биринчи инстанциянын чечимине 30 күн болгон. Ушул тапта анын өкүм боюнча апелляциялык арызы Бишкек шаардык сотунда каралып жатат. 26 мартта Бишкектин 1 май райондук соту Мадумаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Саясатчы чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакта калтырылган. Бул аралыкта анын адвокаттары райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна даттанган эмес. Мадумаровго 2 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси Кыргыз Тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Экинчиси Чыңгыз Абдымомунов жаран 2015-жылы бүтүн Кыргызстан партиясына 50 000 доллар бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Бул факты боюнча алдамчылык беренеси менен кине коюлган. Британияда 4-июлда өткөн парламенттик шайлоодо Кир Стармер башында турган лейбористтер партиясы алдыга чыкты. Алдын ала жыйынтыктарга караганда алар 410 аймакта жеңди. Бул парламенттеги 650 орундун 400-дөн көбүн ээлейт дегенди билдирет. Эми партия лидери Британиянын кийинки өкмөт башчысы болду.
Бирок мындай мандаттын чоң жоопкерчилиги да бар. Биздин милдет өлкөнү бекемдей ала турган идеяларды жаңылуу гана, улуттук жаңылануу. Биз бул башламандыкты токтотобуз деп айтканбыз. Ооба, токтотобуз. Жаңы барага ачабыз дегенбиз. Ачтык. Бүгүн биз жаңы багытка киришип, өзгөрүү жана улуттук жаңылануу миссиябызды өлкөбүздү калыбына келтирүү ишибизди баштап жатабыз.
Деди 61 жаштагы Кир Стармер. Буга чейинки премьер-министр Риши Сунак дароо жеңилгенин моюн калып, Стармерди жеңиши менен куттуктады. Лейбористтер партиясы буга чейин парламенттик шайлоону 2005-жылы уткан, андан бери жеңишти консерваторлордун партиясы колунан чыгарбай келген. Быйыл майда өкмөт башчы Риши Сунак мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыялаган. Мыйзамга ылайык кийинки добуш берүү 2025-жылдын башында өтмөк. Украинада казакстандык журналист Айдос Садыковдун сөөгү жерге берилди. Киев облусунун Чайка айылында 5-июлда казакстандык журналист жана оппозициячыл активист Айдос Садыковду кыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Казакстандын бийлигин сынга алган видео материалдарды жарыялап келген БС YouTube каналынын негиздөөчүсүн 18-июнда Киевдеги үйүнүн короосунан атып кетишкен. Ал оор абалда ооруканага жеткирилип, 2-июлда эсине келбей көз жумду. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын ректору 100 000 сом өлчөмүндөгү акчаны талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу 5-июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Аталган академиянын ректору көрсөтүлгөн сумманы окуу жайдын Бишкектин Ахунбаев көчөсүндөгү имаратынын бөлүгүн ижарага алуу келишимин узартуу үчүн талап кылган. Ректор 1000 АКШ доллар өлчөмүндөгү каражаттын бир бөлүгүн алуу учурунда кармалган. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев Бишкектеги соода борборлордун биринде күзөтчү менен чырташа кеткенин ырастады. Ал бул тууралуу фейсбукка жазып, окуя боюнча милицияга арыз берип кайра алганын билдирди. Депутаттын айтымында окуя мындан 20 күн мурун соода борбордун автоунаа токтотуучу жайынан машина менен чыгып баратканда болгон. Ленин райондук ички иштер бөлүмү депутатка чыккан чыр боюнча маалымат берди. Милиция кабарлаганда 21-июнда 102 кызматына соода борборлордун биринин автоунаа токтоочу жайынын кызматкери менен айдоочунун уруша кеткени жөнүндө маалымат түшкөн. Орусияга караштуу Карачай-Черкес Жумуриятынын мусулмандар дин башкармалыгы никап кийүүгө убактылуу тыюу салды. Бул тууралуу РБК басылмасы кабарлады. Маалыматка караганда чектөө аныкталган коркунучтар жоюлмайынча күчүндө болот. Карачай-Черкес Жумуриятынын муфтии Хаджи Бердиевдин айтымында мындай чечим борбордун муфтийлер кеңешинин токтомуна ылайык кабыл алынды. 3-июлда Дагестандын муфтияты калк коопсуздугуна жаралган коркунучтан улам никап кийүүгө убактылуу тыюу салган. Ал эми Орусиянын Хабаровск аймагынын соту жыл башынан бери мыйзамсыз жүргөн 500 ашуун мигрантты күч менен чыгарды. Бул тууралуу Орус маалымат каражаттары жазды. Депортациялангандардын арасында канча борбор азиялык бар экени белгисиз. Орусиянын ар кайсы аймактарында мигранттарга каршы рейдтер уланып жатат.
Элиза Кининбаева айтып берген бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан, социалдык медиадагы баракчаларыбыздан окусаңыз болот.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Уктурууну улантабыз. Темиров Лайф долбоорунун мурдагы жана азыркы 11 журналисттин иши боюнча Ленин райондук сотунда отурум уланып, 5-июлда айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады. Алгач Махабат Тажибек кызы сүйлөп күнөөсүн мойнуна албай турганын иликтөөлөргө айрым тергөөчүлөр дагы маалымат берип жүргөнүн айтты. Соттук отурумда массалык баш аламандыктар беренеси боюнча кылмыш ишинде Махабат Тажибек кызы жана Актылек Капаров уюштуруучу катары айыпталып жатканы белгилүү болду. Соттун жүрүшүнөн Арчыбыз токтосун Шамбетов айтып берет.
5-июлда жактоочулар жана айыпталуучулар дагы бир жолу сот отурумун фото видеого тартууга өтүнүч келтиришти. Судья Кылычбек Истамкулов өтүнүчтү канааттандырган жок. Ошентип, айыпталуучулардын арасында алгач Махабат Тажибек кызы көрсөтмө берип баштады. Ал Темиров Лайф каналындагы ички иштер министри Улан Ниязбеков жана депутат Шайырбек Ташиев жөнүндө иликтөөлөргө ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү тымызын маалымат берип жүргөн деп айтты. Тажибек кызы айрым тергөөчүлөр маалымат берүү менен ишенчке кирип, чагым кылууга аракет кылган деди. Көрсөтмө берип жатып, ал сот залынан чыгып бара жатып, тергөөчүлөр жөнүндө сөзүн кайталады.
Эми журналист иликтөөчү журналист болгону менен баары менен иштешебиз да. Анан газет 60 € алып мени тыгат экен, өздөрү качат экен. Айтпадым беле, дагы бир жолу кайталам, өзүм эле берген ошол Улан Ниязбековдун жасалма документтер боюнча.
Тажибек кызы өзүнө коюлган айыптар менен макул эмес деген, алар журналист катары милдетин аткарып келгенин белгиледи. Ошондой эле ишин козгоого негиз болгон материалдарга көпчүлүк айыпталуучулардын тиешеси жок экенин билдирди. Ички иштер министрлигинен Махабат Тажибек кызынын тергөөчүлөр тууралуу көрсөтмө бергени боюнча кайрылдык. Мекеменин басым сөз катчысы Тилек Оторов буларды айтты.
Сотко өткөн материалга эч кандай комментарий бере албайбыз азырынча. Сотко өткөн материалдарга берилбейт комментарий.
Бирок алдында айыптап атат да тергөөчүлөр да бизге мындай маалымат берип турган иликтөөлөрүбүзгө деп.
Айтсын кайсы тергөөчү эме экенин, эме показаниясын берсин, анан кийин мыйзам чегинде каралат. Ар бир тергөөчү
Жапеков анан Байышев деген фамилияларды атат окшойт.
Эме айтса неметсе, анан кийин ошол эмелерди эметет да.
Сотто мамлекеттик айыптоочулар каржы булагы, материалдарды жарыялоого ким жоопкер болгон жана журналисттик эрежелер жөнүндө суроо узатып жатышты. Ошондой эле отурумда кылмыш ишинде эки шектүү уюштуруучу катары айыпталып жатканы белгилүү болду.
Айыпталуучу Тажибек кызы Махабатка жана Мадамек Капаровко бул массалык баш аламандыктарды чакырууну уюштуруу деген берене коюп жатат. Ошол берене менен айыпталып жатышат. Калгандарына бул берене боюнча көмөк көрсөткөн деп.
Журналисттердин сот иши аптанын жума күндөрү болуп жатат. Азыр жапырт камалган 11 журналисттин Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, акын Азамат Ишенбеков, алга медианын иштетип жаткан Актылек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшекеева тергөө абагында.
Ар бир сотунан калбай эле келип атам. бушап чыгып калабы, үй камагына чыгып калабы деген үмүт менен, акталып чыгып калабы деген үмүт менен келип атам. Бирок сот процесстери бүтө эле окшойт дагы эле. Бирок бул башаламандыкка эч кандай мунун тиешеси деле жок деп айтам. Анан бүгүнкү сотто Махабат деле өзү тастыктап айтып берди. Эч качан бул башаламандыкка биз барган эмеспиз. Бул уюштурууга, башка нерсеге бул капарып Мадамбектин ак тилектин эч кандай тиешеси жок деп бул Махабат тастыктап айтып берди.
Айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорунун Арча Медиа жана Политклиника басылмасында иштеген, иликтөө менен алектенген 11 журналисттин үйүндө быйыл 16 январда таңертең милиция тинтүү жүргүзүп кармап кеткен. Эртеси 1 майрандык соттун чечими менен баары камакка алынган. 7 киши түрдүү себептер менен үй камагына чыгарылган. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинен массалык башаламандыктар беренеси менен иш козголгонун билдирген. Журналисттер айыптоону четке кагып, бул алардын кесиптик ишмердигине байланыштуу экенин айтып келет. Бирок бийлик бул адамдар журналисттик билим алган эмес дегенди жүйө кылып, ишти сөз эркиндигине басым дегенден алыстатууга аракет кылууда. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кыргыз бийлиги жакынкы чыгыштагы жаңжалды токтотууга чакырып, Палестинаны өз алдынча мамлекет түзүү принцибин колдоорун билдирди. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун Астанадагы саммитинде айтты. Былтыр октябрдан бери кескин курчуп кеткен Газа тилкесиндеги кырдаал боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн пикири бир жерден чыгууда. Ушундан улам жакынкы чыгыштагы кырдаалды жөнгө салууга Борбор Азия салым кошо алабы деген талкуу жаралды. Айбек Бибосунов теманы улантат.
2023 жылы Газадагы согуш тутангандан бери андагы кырдаалы эл аралык аянтчылардагы негизги темалардын бири болуп турат. Астанадагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде да бул тема көтөрүлүп, анда Садыр Жапаров Палестин Израиль жаңжалын тынчтык жолу менен жөнгө салууну колдой турганын билдирди. Кыргызстан кырдаалды жөнгө салууга эки элге эки мамлекет принцибин карманган буунун резолюциясы негиз боло алат деп эсептейт.
Мында жайкын тургундардын жана жарандык инфратүзүмдү коргоого алган аралык гуманитардык укуктун принциптери жана нормаларды сактоонун маанилүү экендигин белгилейбиз. Кыргыз Республикасы Палестин элинин өзүн өзү аныктоого, өз мамлекетин түзүүгө жана толук кандуу мүчө катары Бириккен Улуттар Уюмуна кирүүгө болгон ажыратылыс укугун колдойт.
Садыр Жапаров 2 июлда Чолпон Ата шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушууда. 2023 жылы 9 ноябрда экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммитинде да ушундай үмүттөгү пикирин билдирген. Эки элге эки мамлекет принцибин карманган Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясы 1967 жылы алты күндүк согуштан кийин кабыл алынган. Ага ылайык Израилди 1949 жылкы чек ара менен калтырып, ал согуш маалында көзөмөлдүн алган аймакта Палестина мамлекетин түзүү сунушталган. Тышкы иштер министринин орун басары Авазбек Атаханов Борбор Азия, анын ичинен Кыргызстан Газадагы кырдаал боюнча бир пикирде карманып турганын айтат. Ал Борбор Азия өлкөлөрү үчүн арачы түшүп, тараптарды элдештирүү миссиясы менен чыкканга негиз бар деп эсептейт.
Биздин позициябыз ушундай, бул ошо азыр могу кетип аткан согуш токтотулуш керек. Эл аралык коомчулук гуманитардык жардамды көбүрөөк берип улантылыш керек. Үчүнчү, анан ушул бир эле мындай жана чоң саясий игроктор, акторлордон башка биздин Орто Азияга окшогон мындай позициясы бир региондордун үнүн же болбосо сунушун да уккан мезгил келди деп эсептейбиз да.
Кыргызстан Палестинаны өз алдынча мамлекет деп эсептеген бууга мүчө 143 мамлекеттин бири. Эки өлкө ортосунда дипломатиялык мамилелер 1995 жылдын сентябрь айында түзүлгөн. 2023 жылы Бишкекте Палестинанын элчилиги ачыла турганы да айтылган эле. Ал эми Израиль менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилеси 1992 жылы башталган. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев Кыргызстан эгемен болгондон кийин ислам мамлекеттери кирген бир нече уюмдарга мүчө болгонун, анын негизинде Палестинанын өз алдынчалыгын коргоп келгенин айтат.
Эми Палестинага бооруубузду коруп дайым бабет этип коебуз. Израиль менен деле биздин эмелерибиз жок, жаман нааразычылыгыбыз жок. Биздин бир жакшы жери бар бизде. Эч убакта бизде антисемитизм болгон эмес Кыргызстанда. Еврейлерге деле мамилебиз жакшы, бизде жашаган еврейлерге деле. Бирок бул азыраак болуп калат. Өлкөнү чакырып алып элдештириш үчүн. Бирок андай аракеттерди жасаш керек. Борбордук Азия мамлекеттери деле биригип туруп белгилейбиз, могуну бириккиле мондай позицияда болгула деген
сүйлөп элдик кирген жагын изилдей эш керекпи маселен.
Азыркы тапта Израиль менен Палестина, Египеттик жана Катардык урдомчулар менен бир нече жаңы сүйлөшүү жүргүзгөнү маалымдалууда. Бирок атышууну токтотууга болгон аракеттер ишке ашпай жатат. Израиль Хамас барымтада кармап турган адамдардын баарынын бошотулушун жана Газада эркин жүрө алышына кепилдикти талап кылууда. Ал эми Хамас Израилдик аскерлердин Газадан чыгып кетишин, чабуулдардын токтотулушун айтып шарт коюуда. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Чекшинкулов Борбор Азия батыш менен чыгыштын көңүл чордоонунда турганын айтып жатат.
Геосаясатындагы биздин мамлекеттердин бүгүнкү күндө таасири мындай акса жылып бараткандай көрүнүштөр болуп атат. Дипломатияда жалаң күч же болсо баягы башка бир таасир эмес, албетте бул интеллект сөз таасирдүү сөздөр дагы өтө чоң мааниге ээ болот. Толук мүмкүнчүлүк бар таасир бергенге. Чоң болбосо дагы, бирок мындай таасир берсе болот да.
Израиль Палестин согушу 2023-жылы 7-октябрда Хамас Израилдин аймагына кол салганда башталган. Ошол күнү 1200 киши өлтүрүлгөн, 250 кишини согушкерлер Газага барымта калып кеткен. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин соңку маалыматына караганда ошондон бери Израилдин чабуулдарынан 38 миңдей кишинин өмүрү кыйылды. Дагы көптөгөн киши урандын астында калган болушу ыктымал. Абек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Улантабыз. Улуу Британияда парламенттик шайлоодо Лейбористтер партиясы ишенимдүү жеңишке жетип, өкмөттү башкаруу укугун алды. Муну менен консерваторлор партиясынын 14 жылдык башкаруусу аяктады. Саналуу округтарда добуштарды эсептөө уланууда. Соңку маалымат боюнча Лейбористтер өкүлдөр палатасындагы 650 орундун кеминде 412-син ээлейт. Буга чейин 345 депутаттык орунду ээлеп келген консерваторлорго 121 орун тиери айтылууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Өзгөрүү дал азыр башталууда деп жарыялады 5-июлда таңерте лейбористтерге ишенимдүү жеңиш алып келген Кир Стармер Лондондо тарапкерлеринин алдында сүйлөп жатып. Мурдагы юрист 61 жаштагы Стармер лейбористтер партиясынын башына 4 жыл мурда келген.
Бирок мындай мандаттын чоң жоопкерчилиги да бар. Биздин милдет өлкөнү бекемдей ала турган идеяларды жаңылоо гана, улуттук жаңылануу. Биз бул башламандыкты токтотобуз деп айтканбыз. Ооба, токтотобуз. Жаңы барага ачабыз дегенбиз. Ачтык. Бүгүн биз жаңы багытка киришип, өзгөрүү жана улуттук жаңылануу миссиябызды өлкөбүздү калыбына келтирүү ишибизди баштап жатабыз.
Жаңы премьер-министр Стармер өзү дагы, анын солчул борборчул партиясы дагы Британиянын экономикалык көйгөйлөрүн жана өлкө ичиндеги кымбатчылыкка байланыштуу кризисти чечүүгө мындан ары жаңыча мамиле болорун убада кылышканы менен тышкы саясаттагы негизги багыттарынын бири болуп жаткан Украина боюнча буга чейинки өкмөт жүргүзүп келген аскердик жана дипломатиялык колдоо саясатынан олуттуу айырма болбой турганын ишарат кылышкан. Кызматын тапшырып берген консерватор саясатчы Риши Сунак НАТОнун Украинага көрсөтүп жаткан колдоосун, баардык эл аралык жардамды, анын ичинде курал жарак жагынан камсыздоону активдүү кубаттап келгени белгилүү. Европа биримдигинде быйыл жыл соңунан тартып башкы дипломат кызматына кирише турган саясатчы Эстониянын премьер-министри Кая Каллас жаңы Британ өкмөт башчысы Стармерди шайлоодогу жеңиши менен куттуктап, Улуу Британиянын жалпы коопсуздукка ынтызарлыгына колдоосун белгиледи. Стармер кызматка киришкенден кийин Украина президенти Владимир Зеленский менен жолугаарын билдирди жана Орусия президенти Владимир Путинди Украинадагы агрессор деп атады. Кызматын тапшырып берген Риши Сунак партиясы бул шайлоодо утулганын мойнуна алды жана атаандаштарын куттуктады.
Бүгүн бийлик тынч жана ырааттуу негизде бардык жактан жакшы ниет ырооллогон шартта өткөрүлүп берилет. Мунун өзү бизге өлкөбүздүн туруктуулугуна жана келечегине ишеним берүүдө. Британ эли бүгүн эсибизге келтире тургандай бүтүмүн көрсөттү. Көп нерсеге үйрөнүшүбүз керек. Мен утулганыбызды моюнга алам.
Талдоочулар британдыктардын бул жолку тандоосуна 2016 жылдагы Европа биримдигинен чыгуу жараянынан, COVID-19 пандемиясынан жана Орусиянын Украинага каршы ачкан согушунан кийинки экономикалык кыйынчылыктарды толук чече албаган консерваторлордун 14 жылдык башкаруусунан арылууга болгон каалоосу таасир эткенин белгилеп жатышат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'da Азаттык кейджи, TikTok'то Азаттык орг, Telegram'da жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Министрлер кабинети Кыргызстанда жарандардын мугалим болуп иштешине тыюу салган кылмыштардын жана оорулардын тизмесин коомдук талкууга коюп, коомчулуктагы сын пикирлерден кийин кайра артка кайтарды. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, токтом долбоорун жаңыдан түзүлүп жаткан мекемелер аралык жумушчу топ кайрадан иштеп чыгат. Мугалим болуп иштөөгө тыюу салган оорулардын тизмеси кайра түзүлөрү айтылды. Долбоор эмне үчүн нааразылык жаратты? Анда кандай чектөөлөр камтылган? Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиевдин макаласында сөз болот.
Бишкек шаарындагы мектептердин биринде иштеген мугалим Нурислам талкууга коюлган токтом долбоору түшүнүксүз болуп калганын айтып берүүдө.
Албетте, мен мындай мугалим катары бир топ кесиптештерим ушунун айына жумуштан кетип калабы деген ушундай мындай чочоркоо менен кабыл алдым. Бирок эмнеликтен андай болуп калды, так түшүндүрмө берилбептир да. Канча жылдап ушул педагогикага өзүнүн эмгегин, өзүнүн бир топ билимин арнаган тажрыйбасынан да арнады да анан бир күн эле ушинтип жүрөк оорулуп экенсиң, анан бөйрөк оорулуп экенсиң деп жумуштан кетип калыбыз, билбейм, мындай акылга сыйбаган түшүнүккө деп ойлоп калдым да, же мен так түшүндүрмөсүн түшүнө албай жатамбы дедим да. Негизи эле ушул баардык нерсе ден соолукка байланыштуу деп айтуунун өзү туура эмес да. Мындайча айтканда, мыкты олимпиадаларга, ЖРТ-дан эң мыкты алтын сертификатты чыгарууга бөйрөк оорулуу же болбосо жүрөк оорулуу киши деле, мугалим деле даярдай алат да, ал нерсени мисалы үчүн чыгарып бере алат да. Негизи эле бул тыюу салуу туура эмес го деген пикирдемин.
Ал эми Баткен шаарындагы мектептердин биринде иштеген Ханзада Жапарова да өз пикирин бөлүштү.
Бул мугалимдерге койгон кысымчылык болсо керек, балам. Ар бир ошо инсанда, ар бир ошо жерде отурган чоңдо да, президенттен өйдө баардыгынын мугалими окутат да. Анан эмне ошондой ооруга жолуккандар өзү эле иштебей эле, жок мен чыктым деп эле чыгып кетет атат. Анан андай мугалимдерин биздин Баткен шаарында ошондой учурлар кездешкен жок мен билгенде. Мен мисалы 50 жылга жакын иштеп атам мектепте. Анан биз эми сайыз мезгилде дагы кечеги эч ким мектепти кармай кетип калган мезгилде мугалимдерин баары кармакка алып иштейди го.
Минтип талкуу жаратып, коомчулуктун сынына кабылган токтом долбоорунда оор жана өзгөчө оор кылмыш үчүн соттолгондор соттулугу жоюлганына карабай педагогикалык ишмердүүлүгү менен алектене албай турганы көрсөтүлүп, жалпысынан тизмеде 19 кылмыштын түрү жазылган. Негизинен коомдук тартипке каршы кылмыш жасагандар, жыныстык ыдык көрсөткөндөр, адамдын жеке эркиндигине каршы иш жасагандар жана башкалар. Ал эми өкмөттүн токтом долбоорунда оорунун 32 түрү жазылып, ошол дарт менен жабыркагандарга да мугалим болууга жол берилбей турганы белгиленген. Арасында нерв оорулары, тубаса кемтик, талма, аракечтик, банглик, гепатиттин өнөкөт түрлөрү, кургак учуктун ачык формалары, боор, бүйрөк, жүрөк оорулары, ревматизм жана башкалар киргизилген. Мында жазылган оорулардын айрым түрлөрү социалдык тармактардагы талкууларга жем таштады. Билим берүү тармагында иштеп келе жаткан Бузия Убайдылаеванын да пикирин угуп көрөлү.
Эгер психикалык жактан оорусу жок болсо, катуу оорусу же жугуштуу оорулары жок болсо, эгерде адистик бергенден кийин мыйзамда жол каралган ар бир кандай учреждение болбосун, анын 1/3 бөлүгүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы иштегенге доступ берсин деген да, башкача айтканда мүмкүнчүлүк берсин. Мугалимдер ансыз деле өзү аябай көп нагрузка менен иштеп, ансыз деле нервный болуп калат чындыгынан мугалимдер. Ал азыр 2 ставка менен берип атпайбы, ошол туура эмес өзү негизи. Ошо балдар менен иштешкенде аябай оор эле мугалимдерге, мугалимдердин статусу абдан түшүп кеткен.
Саламаттык сактоо министрлиги өз түшүндүрмөсүндө билим берүү министрлигинин өтүнүчү менен учурда менталдык саламаттыктын түрлөрүн аныктоо үчүн түзүлгөн жумушчу топко республикалык психиатрия жана наркологиялык борборунан психиатр-нарколог бөлүнүп берилгенин билдирген. Министрлик 2011-жылдагы өкмөттүн токтомуна ылайык жумушка алынарда жана белгиленген убакытта бир катар мамлекеттик кызматкерлер милдеттүү медициналык кароодон өтүшү керектиги аныкталганын маалымдаган эле. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов долбоордо алешемдиктер болгонун моюнга алып, документти кайра карап чыгуу керектигин билдирген. Ал арада долбоор талкууга чыккандан көп өтпөй эле Билим берүү жана илим министрлиги көпчүлүктүн нааразычылыгынан улам документ коомдук талкуудан алынганын билдирди. Ага ылайык, токтом долбоорун жаңдан түзүлүп жаткан мекемелер аралык жумушчу топ кайрадан иштеп чыгары маалым болду. Мугалим болуп иштөөгө тыюу салган оорулардын тизмеси кайрадан бекитилет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
жылдардагы репрессия учурунда эл душмандарынын жакындары катары миңдеген аялдар куугунтукталып лагерлерге камалган.
Суроктун протоколдорду карап көрсөк, бири-бирине коёндой окшош суроктар болгон экен. Сен нечүн анын ушундай кылып аткан туура эмес иштерин көрүп туруп, нечүн бизге кабар берген эмессиң деген сыяктуу окшош протоколдор. Күйөөсү кеткенде эле айтып калат го, болгон азаптын баарын мага тыштап өзүң жер жазан жатып калдың деген сөзчү. Ансыңарындай эле бул аялдар көп, мындайча айтканда азап тозоктун негизги ар тараптуу азап тозок бул аялдарга тийген.
Совет өлкөсүнүн аймагында аялдар кармалган 4 лагерь болсо, анын бири Кыргызстандын аймагында уюштурулган.
Ушул жалпы СССРдин аймагында Булактын 36 ашык лагери болгон экен. Ушул лагердин 4 лагерь бул аялдарга арналган лагерь болгон. Бул биринчиси Алжир. Алжир, анан 2 лагерь Темниковский, Темляковский деген лагерлер болуптур Россия РСФСРнын аймагында. А 4-нчүсү болсо бул Кыргызстандагы жаңы жер.
Куугунтук курмандыктары подкастында сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кыргызстандык аялдар тууралуу тарых илимдеринин кандидаты Салтанат Асекова менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Мындан туура 87 жыл илгери 1937 жылы 5 июлда Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын борбордук комитети мекенге чыккынчылык үчүн соттолгондордун үй бүлө мүчөлөрү тууралуу токтом кабыл алган. Анын арты менен эл душмандарынын жакындары катары миңдеген кишилер репрессияланган. Советтер Союзу ыдырагандан кийин жашыруун делген архивдер ачыкка чыгып, куугун сүргүн жазалуулор кандай болгону тууралуу көптөгөн жаңы маалыматтар жарыяланып келүүдө. Мына 27 июнда Кыргызстандын Жогорку Кеңеши советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Балким бул ишке ашып калса, дагы бир топ тарыхтын актай барактары жазылар. Салтанат эжеке, бүгүн сиз менен ошол актай барактардын бирин сүйлөшөлү деп турабыз. Бул 1930 жылдардын соңундагы репрессияга кабылган кыргызстандык аялдар тууралуу болмокчу. Бул боюнча ушул деги эле ошол 20-чы кылымдын башындагы репрессиялар учурунда аялдар кандай куугун сүргүнгө кабылган, Кыргызстандагы жагдай кандай болгон, ушул тууралуу иликтөөлөр жүргөнбү? Анда кепти өзүңүздөн баштайлы.
Кыргызстандагы саясий репрессияны изилдөөдө аялдар темасы гендердик аспекти катары каралган эмес. Мына ушул сиздер билесиздер, 2020 жылы ушу Атабейитти ачкан Болот Абдрахманов 10 томдук китеп чыгарган.
Кыргызстанда репрессияланган курмандыктар боюнча мына ушул биз үчүн ушу изилдөөдө бир чоң эшикти ачышы десек болот.
Биринчи булак катары тизмени карап көрдүңүздөр да.
Себеби мунун баалуулугу эмнеде? Эң биринчи кезекте документалды архивтик маалыматтар.
Ошо кечиресиз, ошол томдукта канча аялдын тизмеси бар экен?
Биз ушул документалдык архивтик маалымат деп атпайбызбы? Аялдарды бөлгөндө 681 аял чыкты. Жеке эле аялдар эмес, репрессия темасы бүгүнкү күндө чети ойло элек темалардан экени бизди мындайча айтканда мындай изилдөөдө көрүнүп атат да. Анан ушу 681 аялдын репрессияланышы, булардын улуттук курамын карап көрдүк, алардын кайсыл аймактан экенин карап көрдүк. Жалпы жоонунан улуттук курамы боюнча карай турган болсок, да басымдуу бөлүгү 300'дөн ашыгы же болбосо 383 аял булар орус улутундагылар экен. Экинчи орунда украин улутундагылар турат. Үчүнчү орунда немис улутундагылар турат. Кыргыздарды карап көрсөк 55 сан экен, 55 бул 4-чү орунда экен да. Анан эмне үчүн ушул орустар, украиндер, немистер болуп атат? Ушу немистер боюнча карай турган болсок, сиз билесиз, чоң террор учурунда улуттук операциялардын жүрүшү бул аялдардын да репрессияланышына мындайча айтканда шарт түзгөн, жол ачкан. Анан репрессиянын масштабын биз 20-чы жылдан 53-чү жылга чейин деп айтабыз. Эмне үчүн 20-чы жыл? Анткени 18-чы жылы кызыл террор башталып атат. Кызыл террордун башталышы, бул саясаттын башталышы, бул ошол репрессияланып аткандардын үй бүлө мүчөлөрүнө да тийген кесепети. Себеби ошол 18-20 жылдары контр революционерлердин энелери, аялдары, балдары деген кине менен мындайча айтканда куугунтуктун алгачкы этабы башталган деп айтсак болот. Бул аялдарга да колдонулган. Биз жогоруда айтып атпайбызбы, ушул 681 аялдын тилекке каршы ошол эң жогорку жаза колдонулгандыгы 34 аялга колдонулуптур. Эң жогорку жаза.
Демек ошолор атууга кеткен,
э? Атууга кетти. 34 аялдын 2 аялдыгы кайсы бир кайра жүйөлүү себептер менен кайра алардын юридикалык жоопкерчилиги алмашкан, 10 жылга сүргүнгө айдалган. Ошондо 32 аял атылып атат. Басымдуу бөлүгү чоң террордун учуруна туш келет экен.
Ошол жанагы 37-38 атылган учурда эмне деген кине коюштур ошо аялдаргачы?
Таң калыштуу нерсе мекен чыккынчысы, мекен чыккынчысынын энеси, мекен чыккынчысынын карындашы, мекен чыккынчысынын аялы. Атүгүл дагы бир мындай күлкү келерлик бир немеси бар. Мекен чыккынчысынын өгөй апасы болгондугу үчүн да жоопко тартылган экен ошо эң жогорку жазага. Дагы бир биз айтабыз, жогорку жазага тартылып атса же болбосо жанагындай юридикалык жоопкерчиликке көп жылга сүргүнгө айдалып атса булар кайсы бир мамлекеттик ишмерлер да жок. Мамлекеттик ишмерлер саналуу гана болгон. Баягы 681 аялдын деле биз жана социалдык абалын карадык да, изилдедик. Болгону 9 аял ВКПнын мүчөсү болгон. Аларда бир гана юрист болгон экен 681 ичинен. Мугалимдер болгон, 9 мугалим болуптур. Ар бирин социалдык курамын карап чыктык да, жогорку эшелондо кимдер да атылган же болсо кимдер репрессияланган. Бизди кызыктырган маселе ушул болуп атат да, жан кысымдарды алып чыгуучу. Поливанов Евгенийди билесиз, э? Манасчы, лингвист, Манас таануучу. Ушул кишинин аялы да ушул 10 томдукта бар. Поливанова Бригетта. Мына ушул район Горонодо секретарь болуп иштеген экен. Ушул Поливановдун ишинин кесепети бул үй бүлөгө тийди да. Биз айтабыз 681 аял депчи, 681 аял чек эмес. Себеби Кыргызстандын масштабы, репрессиянын масштабы 750'дөн ашык айылды камтып атат да. Ошондо 700 ар бир репрессияланкандардын үй бүлөсү деп айтылып аткандан кийин эми үй бүлөдө канча мүчө бар? Мисалы биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын окусак деле, Чыңгыз Айтматовдун, Нагим Айтматовдун, ошол эле Роза Айтматовдун эскерүүлөрүн карап көрсөк, акталганга чейин өмүр бою мамлекет тарабынан куугунтукталган да. Мисалы репрессия учурунда бир көрүнүш болгон экен. Эгер ошо репрессиянын мүчөсү, ошо үй бүлөдөгү мүчө боюнда болуп төрөй турган маал келсе, атүгүл аны жанагындай төрөт үйүндөгүлөр кабыл алган эмес. Мекен чыккынчысынын аялы болгондугу үчүн же тууганы болгондугу үчүн, жакын тууганы болгондугу үчүн.
Мына Айтматовдорду эскерип калбадыңызбы? Анан алар ушул таласка из жашырып кетип, туугандарынын колунда анан аман эсен калып калып атпайбы? А бирок ошол эле учурда жана лагерлерге камаган учурлар көп болуптур да. Кыргызстандын шартында кантип кармашкан ошол биз айтып аткан 600 ашуун аял каякта кармалган? Же жалпы эле абактарда кармалган?
ГУЛАГ деген ошо репрессия учурунда өрөйдү учурган бир түшүнүк бар э, ГУЛАГ деген. Ушул жалпы СССРдин аймагында ГУЛАГдын 36 ашык лагери болгон экен. Ушул лагердин 4 лагер бул аялдарга арналган лагер болгон. Ал эми 32 лагердин айрымдарын аялдар менен кош эркектер да жазасын өтөшкөн. Ошол 4 лагер кайсы болду дебейсизби? Бул биринчиси Алжир. Алжир, анан эки лагер Темляковский деген лагерлер болуптур Россия РСФСРнын аймагында.
Горки облусу деп жүрөт бирөөсү.
Горки областында.
Бирөөсү Мордовияда.
Мордовияда. А төртүнчүсү болсо бул жаңы жер. Кыргызстандагы жаңы жер лагери.
Ошону сурайын деп атам да, ошо жаңы жер лагери жөнүндө айтып берсеңиз да.
Мына ошо жаңы жер лагеринде басымдуу бөлүгү ушул жана репрессияланганнан басымдуу бөлүгүндөгү аялдар ушул жаңы жерде өздөрүнүн жазасын өтөшкөн. Жаңы жер бүгүнкү күндө аялдар колониясы ошонун эле немесинде түзүлгөн да. Аялдар колониясы иштеп атпайбы?
Мындай тарыхый эч эмеси калган эмес э, бир архив маалыматтар калганбы?
Маалыматтар МВДнын архивинде жатат.
Азыр Алжир жөнүндө сүйлөп калбадыкпы эми? Биздин угармандар ал бир Африканын өлкөсүнүн атына окшош болушу мүмкүн. Бирок бул Акмолодогу жанагы мекен саткындарынын аялдары кармалган лагер да. Бул лагерге барып келген кыргызстандык аялдар болгонбу?
Алжирдин биз тизмесин караганда да таң калыштуу нерсе Алжирде бир да кыргыз аял түшпөптүр. Бир нерсе бар, өзгөчөлүк деген түшүнүк бар экен. Кыргызстанда өзгөчөлүгү эмне болду репрессиянын? Анан салыштырмалуу ошол эле Казакстанга салыштырмалуу, РСФСРга салыштырмалуу, атуу эле Өзбекстанга салыштырмалуу Кыргызстанда аялдар эмне үчүн азыраак куугунтукталган деген түшүнүк да болду да. Себеби проценттик көрсөткүч боюнча айта турган болсок, жалпы репрессиялангандардын 3.5% бул аялдарга таандык экен.
Кыргызстанда.
Ал эми атылгандар боюнча көрсөткүчтү карап көрсөк 1%ге жетпейт экен. Кыргызстандан атылган аялдардын саны. Анан Алжирде жалпы жоонунан 18 000 аял репрессияланган биз билебиз. Анын бир 8 000ге чукулу бул жазасын толук кандуу юридикалык ошол кандай кине коюса башынан аягына чейин жазасын өтүшкөн.
Казакстандагы Алжир атыккан Акмолодогу лагер азырга чейин чоң музей турат ал жерде. 8 000 аял кармалып өткөн экен ошол жерден. Анан музейин ушул бир мындай тарыхый эс тутум үчүн абдан жакшы жасап коюшуптур азырчы. Анан биздеги ошол лагер тарыхый булактарда да сөз болбойт да. Кыргызстанда ушундай лагер болгону, анан ал кайсыл аймакта жайгашкан, азыр анын ордунда эмне бар?
Жаңы жер лагерин айтып атканда, мисалы бардыгы эле биле берген эмес, репрессия учурунда ал жакта да аялдарды кармагандыгычы.
Ошо айтып берсеңиз, ошо кызыктуу.
Жаңы жерге баргамын, алар өздөрүнүн тарыхын деле жазганда, бай 50-жылдан баштап эле көрсөткөн өздөрүнүн мындай жана стендтик тарыхый маалыматтарын карап көрсөк, алар репрессия жөнүндө аларда да өздөрүнө маалымат жок. Нугунда болбосо да, бүгүнкү күндө ал жакта көп жаңы имараттар курулган, эски имараттар жок, жок эсе. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында эки гана түрмө, ошо 20-30 же 19-кылдын аягында түрмөлөр сакталып калган. Иштейт бүгүнкү күндө.
Бирөөсү Оштогу.
Бул Оштогу түрмө, экинчиси Караколдогу түрмө. 19-кылдын үч эле түрмө болгон, бирөө Бишбектеги түрмө. Бишбектеги түрмө орду менен тазаланган, жаңы түрмө курулган. Анан анын сыңарындай эле бул жаңы жердеги түрмө да толук жаңыртылган. Мисалы, ал жердеги түрмөнү карап көрсөк деле жалаң самандан эки кабаттуу курулган эле имараттар болгон да.
Биринчи кулактар үчүн курган турбайбы, кызыгычы.
Булардын деле анча мынча сакталып калбаса, көбүнчөсү баягы
жанатыктын
кесепетинен көбүнчөсү өзүнүн эмесин жоготуп, бирок жасашкан, реконструкция кылышкан музей үчүн.
Тарыхчы Салтанат Асекова менен Айбек Абдылдаевдин маегинин толук версиясын азаттык .org сайтындагы жана Google Apple аянтчаларындагы куугунтук курмандыктары подкастынан угуңуз. Эми тарых илимдеринин кандидаты Назгүл Рысмендеева менен баарлашууну сунуштайм. Ал Чехиядагы кыргызстандыктар менен Чүкөнүн сакралдуу дүйнөсү деген жолугушуу уюштурду. Өзүнүн Чүкө жана Ордо оюндары китебин презентациялап, Чүкөнүн тарыхын, ар багыттуу мааниси тууралуу кеңири айтып берди. Тарыхчыны Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Назгүлайым, Чехиянын баш калаасына кош келиптирсиз. Сизди Прагадагы Азаттыктын студиясында көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Сиз бул жакта ошол мекендештердин арасында, жалпы ушул темага кызыккандардын арасында Чүкөнүн сакралдуу дүйнөсүнө саякат деген аталыштагы жолугушуу уюштурат экенсиз. Ушул иш-чара тууралуу айтып бересизби? Эмне себептен мындай жолугушуу уюштурууну чечтиңиз?
Алгач ошол Чүкөнүн жана аталышы болуп турбайбы кеченин сакралдуу деген. Ошо сакралдуу дүйнөсү жөнүндө айткым келди да, а эмнеге дегенде Чүкөгө эмне үчүн кайрылып калдым депчи. Алгач Чүкөнү оюн каражаты катары изилдеп баштадым да. Анан казып отуруп бир эле жак экенин көрдүм да. Алгач кыргыз элинин Чүкө оюндары деп баштадым. Анан казып отуруп Чүкө оюндары кыргыздар эле эмес, көчмөн дүйнөсү эле эмес, түрк дүйнөсү эле эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү элдер ойногон оюн экенин көрдүм да. Анан мындай деп ойлодум да. Тиги неолит доорунан бери, андан аркы аңчылык доорунан бери, башкача айтканда адам баласы аң сезимдүү түрдө чарба жүргүзүп баштагандан берки жашап келе жаткан ишмердик да. Оюн ишмердиги дейбизби жана башка турмуштагы башка ишмердик дейбизби, бирок эң байыркы алгачкы ишмердиктеринин биринде каражат катары колдонуп келген Чүкөнүн бүгүнкү күнгө чейин жашап келишинин өзү бир кандай десем ушунчалык бир ага сыймам эле, аны изилдей турган, ага бир илик жасай турган, анализ жасай турган бир өзгөчө көрүнүш экенин тастыктап турат да. Мисалы атайын мажбурлап бир нерсени таңуулап жашатсаң, айталы аш мындай баарыбызга эле белгилүү, СССРда айтып көрөлү да, 70 жыл жашады. Бул нерсе эч кандай таңылуусуз эле, эч кандай мажбурлоосуз эле адамзаттын жашоосунда тээ алгачкы коомдон баштап бүгүнкү күнгө чейин сакталып келатат да. Демек мында бир кандайдыр бир ыйыктык тырбакчанын ичинде сакралдуу бир маани жатканын далилдеп турат да. Анан ушул жерине мага кызык болуп анан кирип кеттим да. Көрсө оюн каражатына чейин эле алгач байыркы Римде, андан ары байыркы Египетте, мисалы шумерлердин билесиз Гильгамешти эпосто, керек болсо ошо Гильгамеште да айтылат Чүкө оюндары тууралуучу. Башкача айтканда адамзаттын алгачкы цивилизациясы эсептелген шумерлерде да колдонулган да булчу. Мисалы биздин боордошторубуз деле сыртта жүрүп атат, алар деле мындай кандай десем бир изденүүнүн үстүндө жүргөндөр да. Ал сырттагылардын мекенге болгон, өзүнүн улуттук ада салттарына болгон бир сагынычы, кусасы башкача да. Анан аларга ошолор тууралуу маалымат аз да. Биз бир нерсени берип туруп талап кылбай эле, биз талап кыла беребиз да, патриот болгула, мамлекетиңе сүйгүл. Ал үчүн биринчи бер да маалыматтычы. Анан ошол маалыматтын негизинде адамдын өзүндө талап кылбай туруп аң сезим түрдө өзүнүн бир сезимдер пайда болуш керек да. Ар бир адам өзүнүн бир өзүн канчалык тааныса өзгөнү ошончо сыйлайт да. Өзүн тааныбаган адам өзгөнү сыйлабайт. Өзүн таануунун самоидентификациянын бир жолу ушул да. Канчалык көбүрөөк маалымат алса ошончолук жакшы да.
Ушул жерден тактай кетейинчи, эмне себептен ошол Чүкө башка сөөк эмес, башка мындай бир бөлүк эмес Чүкө алынган?
Ошол жери да абдан кызык экен да. Окумуштуулар 20 миллион илгерки сөөктөн ошондогу маалыматтан динозаврдын скелетин тургузуп коет атпайбы мисалы да. Анын сыңарындай сөөктө экен да маалыматтын баары катылган да. Сөөктө экен. Анан ошол сөөк жөн эле сөөк эмес, эки сөөктү бири бирине коштуруп атпайбы, кыймылдабай калбайбы, ансызчы. Башкача айтканда азыркы тил менен алганда ааламдашуу, ааламдаштыруучу каражат болуп калып атат да. Булчу бир эмеден экинчиге маалымат ташуучу. Бул биринчиден. Анан биз эң ыйык эсептеген, баалаган Манас эпосубузда дагы Манастын душманга каршы колдонгон биринчи куралы дагы Чүкө болуп атат да. Томпой Манас балдар менен Чүкө ордо атып жаткан кезде душмандардын төөсү ордонун сызыгын чийгенде, ой тебелегенде, ал жерде анан кийин ошол Манас ордо менен, ой Томпой менен төөнүн бутун сындырып атып атпайбы? Башкача айтканда биринчи куралы. Бул жөнүндө айта берсең азыр көп убакыт болуп кетет да, ордонун маанисине кирип кетмекпиз ал тууралуу.
Сиз ошол ааламдашуу тууралуу дагы атайын
бир бөлүктү арнаган экенсиз китебиңизде. Андан тышкары ушул негизи жалпы канча жыл болду ошол илимий иштерди, андан тышкары ушул китепти жазганыңызга деги эле чүкөгө жашооңуздун канча бөлүгүн арнап келатасыз?
Мен алгач өзүмдүн максатым Манасты изилдөө болчу да, эң баштаганда эле. Анан Манас өзүнчө эле чалкып жаткан океанда, анын да үстүнөн кире албайсың, бир өңүтүнөн киришиң керек да. Анан кайсы өңүтүнөн кирсек деп, анан ошол учурда актуалдуу болуп жаткан көрүнүштөрдүн бири болчу көчмөндөр оюндары. Келгиле ошол элдик оюндар аркылуу кирели деп биздин ишибизде, менин ишимде ат оюндары да бар болчу. Чүкө оюндары деген өзүнчө бир бөлүктөр бар болчу да. Анан анын баарын изилдеп келсек, ат оюндары өзүнчө бир эпопея экен. Ал тууралуу да көп маалымат чогултук. Анан мени кызыктырганы ошо эмчин чүкөгө кирип кеткендигим себеби, чүкөнүн оюн каражаты эмес, анын башкача айтканда чүкө полисемантикалык, полифункционалдык каражат экен. Башкача мааниси абдан көп экен мунчу. И болгондо дагы адамзаттын турмушунун ар кыл чөйрөсүндө, ар кыл сферасында колдонот экен да. Колдонгону бүгүнкү күнгө чейин сакталып келгени кызык болду да. Анан мисалы ошол чүкөнүн сакралдуу маанисин салыштырганда, мен кыргыздардын эле эмес, бүтүн көчмөн элдеринин, жалпы эле дүйнө элдеринин де сакталган бир ырым жырымдар, чүкөгө байланыштуу каада салттар, фольклордук кандайдыр бир чыгармалар менен салыштырып көрдүм да. Анан баардык элдерде ошо чүкөгө карата бир аяр мамиле да. Аны мисалы таштабайт, аны мисалы бирөөгө белек кылып берет экен. Мисалы достуктун символу катары, мисалы биз Юан Чао Биши бар го, монголдордун ыйык дастаны деп которулуп жүрөт го. Чыгармада билесиздер, Чыңгыз хан менен Жамухандын достошуусунун өзүндө дагы ошол чүкө экөөнүн ортосундагы анташуунун символу катары колдонулат да. Бала төрөлөрдү дагы мисалы ырымдайт да, боюнда бар аял мисалы эгер түшүндө чүкө көрсө, чүкөнүн туруш абалдары, конуш абалдары да мааниге экен да. Мисалы ошол чүкөнүн эле айкүр деген бар, алчы, таа, бөк, чек, оңко, тоңко, кыңхай деген конуш абалдарына жараша анда маанилери бар экен да.
Ошондо канча жыл болду?
Менин изилдегениме ошол жанагы 16-нчы жылы баштап, анан ортодо мен эми турмуштук шарттарга байланыштуу токтоп калды. Анан 22-нчы жылы китеп болуп чыкты да. Мындай киришип иштегенде бир 2 жылдай киришип го дейм.
Ошондо ушунча маалыматтарды алыш үчүн албетте илимий кандайдыр бир булактарга кайрылдыңыз. Андан тышкары мындай бир карапайым адамдардан дагы сурамжылоо жүргүздүңүз.
Албетте, сөзсүз. Ансыз бул этнографиялык изилдөө болду да. Библиографиялык булактарды каралдык, архивдик булактарды карадык, кол жазмаларды карадык. Андан тышкары биздин жерлердеги оодандарыбыздагы, облустарыбыздагы чүкөгө байланыштуу кандайдыр бир деңгээлде маалыматтар бар, кызыктар адамдар менен дагы баарлашмалардан дагы пикир алдык. Алардын интервьюларынан дагы бул жака киргиздик. Абдан кызыктуу интервьюларды беришти чүкөгө, чүкөнүн ошол сакралдуу маанилерине байланыштуу. Чүкөнүн бүгүнкү күндө канча түрү, оюндун түрү бар экенин мындай өтө сейрек эле кыргыз билбесе билбей калды да.
Канча?
Анан биз ошол кыргыздарга эле тиешелүү да. Биз ошентип жанагы ар кайсы булактардан чогултуп отуруп бүгүнкү күндө 80 түрүн жазып чыктык. Мындан тышкары казактар да бар, мындан тышкары монголдор да бар, хакастар да бар, калмыктар да бар. Кенге, чен, кен деп айтылып атпайбы, ал жака тигип анын аралыктан атып чыгарып атпайбы. Ошол сыяктуу оюндун түрлөрү. Бирок ушул оюндар басымдуу көпчүлүгүн түзөт экен да оюндарын. Мисалы тестер балдарынын оюндары, анан өспүрүмдөрдүн оюндары. Бул жерде жанагы сасыды, хан вазир деген сыяктуу мындай тамашалуу оюндар бар экен да. Башкача айтканда, бул оюндарды ойноо менен жаштар, өзгөчө улан кыздар бири бири менен кандайдыр бир баарлашканга мүмкүнчүлүк түзүлүптүр да. Андан кийин эрлердин оюндары деп туруп, буга ордо оюн киргизилет экен да. Ордо оюнун эң кызыктуусу да дүйнө жүзү бүтчүк ойногон, бирок ордо кыргыздар деле бар да.
Сиз ошол китебиңизде жазыптырсыз, ордо бул мамлекеттүүлүктүн идеясы депчи. Ушул абдан кызыктуу ой экен, анан маңызын, маанисин түшүндүрүп кетесизби?
Ордо тууралуу көптөгөн илим посттордагы пикирин карадым. Ошондой эле коомдук ишмерлердин, жеке инсандардын ушул көрүнүшкө кызыккандардыгын салыштырып көрдүк. Анан Белек Солтоноевдин китебинде да жазылыптыр, Актан Тыныбековдун китебинде дагы ушу ордого байланыштуу, алар бул мамлекеттүүлүктүн символу деп тура да. Ордонун чийини бул мамлекеттин чек арасы дегенди билдирет да. Анан мисалы ордо оюнунун өзүндө атайын ордочулардын аталыштары бар да. Мисалы чертмекчи, туурмакчы деген сыяктуучу. Анан ал жерде ар кимдин өзүнүн функционалдык милдеттери бар да. Бири экинчисин кылбайт. Эгер мисалы ханды ошол чийинден сыртка чертип чыгарсаң, демек ханды өлтүргөн менен барабар болот экен. Анан кийин жана хан таламайт атпайбы, хан өлгөндөн кийин талоонго калып атпайбы, кандайдыр бир деңгээлде ушул мамлекеттин башчысы хандын жанында эки чүкө коюлат ордодочу. Ал жана эки вазири деген сыяктуу түшүнүктөр бар экен да. Бул негизги пикирлер экен да. Ошону менен параллелдүү эле ордо оюнун философиялык түшүндүргөнгө аракет кылган пикирлер да бар экен да. Мисалы ордонун чийини бул акыл дейт да. Ойду акыл менен ченебесең, чектеп койбосоң ал кете берет дейт да. Башкача айтканда мамлекеттик ордо оюну ошол кандайдыр бир философиялык адамда кыргыздардынбы, көчмөн дүйнөнүнбү, дүйнө таанымынын мындай символикасы катарында каралат экен да.
Дагы бир нерсе ушул жерде китебиңизде дагы бир тема бар экен, музыка дүйнөсүндө деген. Ушул жагы да абдан кызык болуп турат да. Чүкө ордо оюндарын биз спорт же кандайдыр бир баягы оюн катары кабыл алып келебиз. Сиз айткандай азыр саясатта да, балким философияда дагы өзүнүн орду бар, а музыка дүйнөсүндө кандай?
Чүкө адам баласы төрөлгөндөн баштап ал акыркы сапарга узаганга чейин аны коштоп жүргөн көрүнүшкөн да. Музыка дүйнөсүндө дегеним кыргыз, биз изилдеп жатып архивдик булактардан таптык, мисалы чүкө шылдырак дегенди, бирок ал дээрлик жок экен. Анан биз ошол библиографиялык мен сүрөтүн көрсөтөм, конус түрүндө териден жасап ичине чүкөнү салып анан шылдырак кылган. Бул биринчиден шылдырак оюнчук, экинчиден музыкалык аспап катары белгилүү болуптур да. Анан Кытайда акчийде, билесиңиз да, кызыл сууда Акчи облусундагы эмеде музейде сакталып турат, бирок бизде жок экен да, өкүнүчтүүсү. Чүкө шылдырак дегенди. Ундан тышкары жетиген деген биз бар. Жетиген мисалы бүт түрк элдеринде бар да. Кыргыздарда да кийин эле мына жоголуп кетип, жакында ошо Астана этетти калыбына келтиришти да. Ошо жетигенди башкача айтканда анын жанагы кылдарды тарткан, струналарды тарткан, бекиткен жеринде чүкөгө бекиткен да, жетиген. Башкача айтканда музыкалык аспаптарды жасоодо дагы чүкө колдонулган да.
Анан сиз айтып өтпөдүңүзбү, ошо канча баягы жылдардан бери, канча кылымдардан бери ушул күнгө чейин сакталып келатат депчи. Жана андай таңууланбаса деле өзүнөн өзү табигый жол менен деп. Ошонун сыры эмнеде? Мисалы технология өнүгүп жатат, көп нерселер унутулуп бара жатат, ошого карабай ушул күнгө чейин келаткан сыр эмнеде деп ойлойсуз?
Башкача айтканда бир улуттун иденттүүлүгүн көрсөткөн өзүнүн бир көрсөткүчтөрү бар да. Ошолордун бири мындай каада салты да. Анан ошол каада салты негизинде жашоо менен ал улут өзүнүн ким экенин көрсөтөт. Бир эле элдин каада салты экинчи элге бир кандайдыр жат көрүнүш болушу мүмкүн, туурабы? Ошондой да. Ошондой көрүнүш болгону менен бул чүкө жалпы дүйнө жүзүнө, ушунусу кызык экен да, жалпы дүйнө жүзүнө кабылданган нерсе. Анан ар бир элде мисалы буряттар дабы, хакастар дабы, казактар дабы, түркмөндөр дабы ырымдашат экен. Чүкөгө байланыштуу ырымдар абдан көп экен, бирок жалпы семантикасы окшош экен да. Баардыгы эле мисалы чүкө биринчи кезекте аберек, тумардын милдетин аткарат экен. Түркмөндөрдө Демидов деген окумушту кийин эле 60-жылдары 20-кылымын изилдептир. Түркмөндөрүн кире беришинде илип коет экен чүкөнүн эшигине. Бул эмнеси тумар дейт, тумар сактоочу дейт. Хакастарда болсо чүкөнү мисалы 100 чүкөнү бир чогултуп короонун бир бурчуна көмөткөн, жүз чүкөн ушинтип отур, ушинтип отур миңге жеткирип, анан миңинчи жүздү короонун ортосуна көмтүрүп, муну менен алар ошо малым төлдөйт, малым көбөйөт деп ишенет экен да. Бул муну менен айтайын дегеним, бул чүкөнүн ал изилденек сакралдуу дүйнөсү чоң экен да.
Ушул азыркы глобалдашкан, абдан тез өнүгүп жаткан, санариптешкен дүйнөдө ушул чүкө менен ордо оюндарынын ролу канчалык жана кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Мен ошо айтып атпаймынбы, биз маалыматты бербей туруп эле анан талап кыла беребиз да. Канчалык маалымат кеңири таралса, бул нерсе кимди болсо да ойгото турган маалымат да. Анткени ойлонто турганда бул жөнөкөй эле нерсе эмес турбайбы деп, бул менин тарыхым турбайбы, менин тарыхыңды билсең, Конфуцийдин айтуусу боюнча келечегиңди билгиң келеби, тарыхыңды кайрыл дегендей эле да. Канчалык биз тарыхка кайрылган сайын биз өзүбүздүн келечегибизди аныктай алат экенбиз да. Анан техника албетте керек, бирок бул нерсе, бул кандай десем, бул адамзаттын тарыхындагы өлбөс өчпөс көрүнүштөр да.
Тарыхчы Назгүл Рысмендеева менен Элиза Кененбаеванын маегин уктуңуз.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Сергей Эсенин, иттин баласы. Закымдап тарткан желеси, бойдук кез суудай ташыган, ал иттин кетпейт элеси, мага дос болгон жашынан. Каяка кайда барбайын, капыстан жетип келчеле, ак көйнөк кызга алдайым катымды ташып берчеле. Ит такыр кыздан калчу эмес, дайыма чыкчу алдынан, кыз бирок такыр болчу эмес, кыстарган катты каргыдан. Каттады балким миң жолу, катташый берди тепилдеп, кызыл кат жаздым бир жолу, кызыксың кызыл десин деп. Таза кез күнү кыла элек, табамго көңүл кушун деп, билсең бул жаным сыя эмес, жүрөктүн каны ушул деп. Жүрөктүн каны ушул кан, кош канжар сайдым кайчылаш, канжардын эки учунан кан агып турду тамчылап. Окубай койду катымды, көңүл да буруп койгон жок, бардым да ийдим башымды, баары бир макул болгон жок. Кошулуп жолдор жолдорго, кош айттым бир күн элиме, белгилүү акын болгондо кайрылып келдим жериме. Жонунан сылап желанын, баягы ит чыкты айлыман, борсулдап үрүп эманын, күчүгү тосту алдыман. Каргыды өмүр жандан тыс, кайрадан көңүл зырп этти, кат менен кеткен кайран кыз капыстан ойго кылт этти. Ал кеске кайдан жөнөйүн, үрбөчү күчүк үрбөчү, кааласаң келчи өбөйүн, каттар жок эми сүйлөчү. Бак таалай баары жакшы эле, парс экен өңүп өзгөрмөк, ак көйнөк анда жакчы эле, азырма жагат көк көйнөк.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттык радиосунан 6-июлдагы эртең мененки программаны жыйынтыктайбыз. Кабар макалалардын толук топтомун азаттык .org сайтынан окууга чакырам. Күнүңүз жакшы, маалыматтар менен коштолсун. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Саламатта калыңыз.